La lingua evoluo kaj la lingvo kapabloj de neandertala homo daŭre estas enigmo. De jaroj oni klopodas respondi la demandon, ĉu aliaj specioj de homoj, aparte neandertalaj homoj, uzis la parolon. Nun aperis la esplorrezultoj de la interbranĉa scienca kolektivo, pri kio informas Nature, ke posedante ĉiujn necesajn instrumentojn, ili kapablus kompreni la homan parolon.
Sciencistoj kreis, dank al tomografia bildigado, tridimensiajn modelojn de la orelstrukturoj de Homo sapiens kaj Homo neandertalensis. La sekva tasko estis kontroli ĉu tiu strukturo ebligas percepti sonojn ĝis la frekvenco de 5 kHz, kiu ampleksas plimulton de sonoj uzataj de la parolanta homo. Plia paŝo konsistis el komparo de esploroj, al kiu estis subigitaj la restaĵoj el la arkeologia stacio en Atapuerca, kie estis trovita preskaŭ kompleta kranio de Homo heidelbergensis. Tiu ebligis konstati, ke koncerne frekvencojn de 4 ĝis 5 kHz, neandertala homo pli similis al Homo sapiens ol al siaj antaŭuloj. La ebleco percepti similajn akustikajn stimulojn, aparte simileco de frekvencosfero por la plej fajna aŭdokapablo, pruvas laŭ profesoro Mercedes Conde Valverde de Universidad de Alcalá, ke la komunika sistemo de la neandertala homo estis same efika kaj komplika kiel tiu de la nuntempa homo. Preninte en konsideron komplikajn sociajn kondutojn de neandertalaj homoj kaj ilian kapablon produkti pli komplikajn laborilojn ol iliaj antaŭuloj, Ignacio Martinez el la ĵus menzita universitato formulas la aserton, ke la neandertala homo kapablis uzi la parolon.